Gepliyar ana атлы радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, форматлы диңлейчилер. Бүгүн 2023 жылдын 27 марты, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кептешкилерди язгыда диңлемеге чакырыйат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyny Türkiýeden wizasyz gelen türkmen ýolagçylarynyň soraga çekilşi barada beren habarymyz has köp gyzyklanma döredipdir. Şeýle-de okuwçylarymyz Pakistanyny we Owgansanyny adam pidalaryny getiren ýerlenmesi Türkmenistanyny hem duýurly diýen atlan çap edilen habarymyz köp okapdyrlar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti tebigi hadiseler bilen bir hatarda ýurtdaky jinayet faktlary, hatda yol köçü hadiselerini vefat dolayan adamlar hakkında hem hiç bir malumat vermeye. Şunun bilen bağlılıkta Aşgabatda tutuş surmaşgalı. Eğer ayal ve 11 yaşlı oğulları bıçaklanı öldürülü diyen atlen çap edilen havarımız en köp okulanların beyazlığına girdi. Şeyle de Abbasan'ın tədik hasavati Türkmenistan'ı adam hukuklarının meselelerini olgaya. Yasam araktan zehirlenýän adamlar köpelýär. Arak gölasy maşgallara gan usturýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz köpe galypdyr. Azatlygyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sökötümi dürlü-dürlü ýyllarda dürlü-dürlü akwarlar bilen Türkmenistandaky söz, metduat azatlyg tagallarlaryna öz goşuntlaryny goşan adamlaryň käwir baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Geçen gepleşigimizde halipa jurnalist Murat Täsmiradyň ýatlamalaryna salgylanyp, azatlyg radiosynyň işiniň göz başynda duran adamlaryň hatda taşary yurtlardaky siyasi uramalaryň wekilleri tarapyndan hem satlyk, hain adlandyrylan wagtlarynyň bolanlygyny bellätdik. Emma soňra adatlygy şeýle gyýy göz bilen garanyada ondan taşrakda durmaga çalşan adamlaryň käwiriniň soň adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy geçip, onuň efirine öz pikirlerini aýdýan wagt hem az bolmady. Misal üçin 1950-nji ýyllarda Keniz radio öz işini başlamaan aman verdim radyalı adamlara karşı kampanya uğran. Türkel uğramasının ağdalarına sıltak atan Vel Kayumhan, Milli Türkistan Birlik Komitetinin lideri hem Azatlık Radyosu'nun Türkistan Radyosu bilen yakın hizmettaşlık edip onlarca makale yazıptır.
Veli Kayumhan'dan tapawaklylykda Azatlık Radyosu'na karşı gurnolun nelit kampanyasının başını çeken Türkmen Sovet yazıcısı Seyit Niyaz Atayev, tanımal jurnalist Kakılı Berdiyev, vaqtında yakası qayşılı Sovet Parti işgari bolan Oraz Şihmuradov dağı öňkü ýyllardaky Sovet Parti pozisiýalaryndan sowuşup, saýatlaryň gurrun bermeklerine görä, ýaşlarynyň soňunda radionyň iň bir tabyrsyz dinlejileriniň birine öwrüldi. Beýleki bir ýazyjy, urus we kompartiýa veterany Rahim Esenow bolsa, azatlyk bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edip, Birleşen Ştatlarda berilýän ýazmak azatlygy bayrağyna münasip boldy. Bulardan başga Allamurat Garaýew, Isen Ataýew ýaly azatlyk bilen az wagtly hyzmatdaşlyk eden, emma söz azatlygyna, metbuat neşriýat erkinligine hyzmat etmek isleýän intellektuallar başgada bolupdyr. Olaryň käbiri suwuny içilini hem anonimlik sertinde pikirlerini, tejribelerini we maglumatlaryny paýlaşyp gelýär. Ýöne, biz bu özgörüşlüğün diňe ýazyjylaryň, jurnalistleriň aňynda bolundygyny aýtsak ýalňyz bolar. Azatlygyň 1991-nji ýyldan soňky täze has guzurly işiniň dowamında söz metbuat azatlygy ugrundaky görüşi ozorky diplomat, Türkmenistanyň ozorky daşary işleri ministri Avdi Kuliyev, Moskwada Sowet KGB-sinin ýokary tälimini alan, uzak ýyllar Sowet döwletiniň howpsuzlygyny gorumaga hyzmat eden pensiýadaky howpsuzlyk ofitseri Oraz Muhammed Iklimow ýaly Türkmenistanlylar hem söz azatlygyň missiýasyny elden gelen kömegi bermäge çalyşdy. Yazıcı Hudaýberdi Halliniň sözleri bilen aýtsak, bular türkmen hökümetiniň ýagtylygyň öňüni ýapýan wagtynda Aşgabatyň batyşlaryna garşy radiodan daşar ýurt hökümetiniň döredin maglumat mümkinçiliginden umyt, ýagtylyk gözlän adamlardy. Olar bu ýagtylygy umydy diňe özleri üçin däl, belki-de ildeşleri, ýerden gelýän netiller üçin hem gözläpdirler we tejribeden görnüşine görä munyň üçin diňe tanymal ýazyjy, jurnalist, galam adamy bolmak gerek däldi.
Mysal mi? Olur bar. Nevit Dağlı Rayet Aktivisi Kurvanırdı Durduguliyev. Karlıgalalı